es esmu no Latvijas radio. Kā tevi sauc?
Beatrise.
Kāds ir tavs tētis?
Ļoti labs.
Kas viņam garšo?
Majonēze varbūt.
Un kurš svarīgāks tētis vai mamma?
Man liekas, ka tētis galvenais mājās.
Kā tevi sauc?
Krišs.
Kāds ir tētis?
Uldis.
Bet kā tu teiki, kāds viņš ir?
Viņš ir bundzinieks, viņam patīk ļoti mūzika, viņš ir iz grupā zigzaga, un viņa uzvārds ir Timošo.
Un kas viņam garšo?
Viņam garšo salāti un zivis.
Un kurš svarīgāks, tētis vai mamma?
Abi divi.
Kā tev sauc?
Teodors.
Kāds ir tētis?
Kristaps.
Kā tu teiki, kāds viņš ir? Kāds?
Nu, labs viņš
ir. Kas viņam garšo?
Viņam garšo gaļa.
Un kas ir svarīgāks, tētis vai mamma?
Tētis. Man sauc Aleksandrs.
Kāds ir tētis?
Labs.
Kas viņam garšo?
Olas.
Kurš svarīgāks, tētis vai mamma?
Tētis.